Кога си под най-малко напрежение по време на един важен матч? В кой момент?
В момента, в който стартира матча, вече напрежението отминава. Да го кажем така, в голямото напрежение преди първия изстрел в битката. След първия изстрел вече нещата са до толкова автоматизирани, че дори да има някакво напрежение, то често пъти има, мускулната памет работи.
За нас, тия дето работят, така да се каже, от 9 до 5, от 9 до 6, е малко странно да възприемем, че волейбол всъщност е твоята работа. Ти от това си печелиш парите, нали така? А кога беше първия път, когато спечели пари от волейбол?
Да, помня, разбира се, само ще да направим едно уточнение. Това всичко е в минало време, нали така? Що се отнася до мен? Бях, може би, на 17 за първи път, когато попаднах в мъжки отбор. Това беше 94-та година. Значи 94-та, 95-та, 95-та година бихме на един матч ЦСКА и ни дадаха премия, може би, не знам. Абе, горе-долу около $100 ни дадаха премия, че бихме ЦСКА. Това бяха първите пари, които съм изкарал. Е, инвестирах ги.
И тогава вече ти беше ясно, че ти това ще работиш, с това ще изкарваш хляба, така да се каже.
То от по-рано ми беше ясно. Може би на 16, когато 15 или 16 годишен бях, когато влезнах в спортното училище, когато реших, че това е нещо, което искам да правя, т.е. искам да се опитам да правя. На 15 бях надежда някаква, но нямаше никакви гаранции, че ще успея. Но в общи линии тогава, с влизането в спортното училище, се отказах от елитните училища и се насочих изцяло усилията към спорта.
Тоест по-скоро въпросът ми беше, имаше ли резервен кариерен вариант, с който да се издържаш, да живееш?
Не. Не, нямах резервен вариант.
Твоето усещане какво е за слава? Кога се почувства, че си популярен, известен, обичан?
Значи, според мен, славата дойде 2015 година, след като се пенсионирах.
Има ли нещо, което ти усещаш, си усетил тогава, че се променя в теб с идването на славата?
Не. Освен че ми е трудно дори в такси да се кача без шофьор да ме заговори или в ресторант да отида без някой да направи коментар за нещо, което е свързано с мен. Като изключим това, аз лично не смятам, че съм се променил. По този повод, нещо, което може би ще бъде интересно да споменем, 2005 година спечелих шампионска лига с Тур. 2010 година направих едно изключително силно световно първенство. При това бяхме станали шампиони в Италия, спечелихме европейски клубен турнир и тъна. В България никой не говореше за мен, когато бях най-добър в света. След като се пенсионирах, изведнъж дойде този момент на слава, за който може би ти говориш, и аз нямам обяснение защо.
Сега като ми разказа, не знам що се сетих, едно от момчетата, което гони топките на тенис матч, след един матч на Анди Мъри финал, намира изпаднало лище като това, в което Анди Мъри с много красив почерк си е написал: бъди концентриран, не се предавай, следващата топка ще бъде по-добра, и някакви такива десетина мотивационни изречения с удивителни накрая, които от време на време след това връщат лентата. Той си ги чете. Ти как се мотивираш по време на матч?
Ами, може би ще те разочаровам с отговора на въпроса, но аз никога не съм имал проблеми с мотивацията. Даже, да не прозвучи така снобарско, но аз мисля, че съм се родил мотивиран. С всяко нещо, което се захвана, аз искам да го довърша, искам да го направя по най-добрия начин и давам всичко от себе си.
Говоря за мотивация в много труден момент от матча.
Продължаваш, така ли?
Какво означава продължаваш?
Ами,
за мен опцията спираш, той няма. Тя няма такава опция.
Не е така. Пак се вършваме на тениса. Пак се вършваме на тениса. В момента този австралиец, който е 12 или 13 в света, казва, че в един момент, когато мача е много труден, защото за него тениса е професия за изкарване на пари, и така му писва, че просто се отказва. Защото не всичко е на живот и смърт. И не мога да си руши психиката заради това, че трябва да го победи и той.
Ми супер, тоя е тоя и никога няма да стане Федер, никога не стане, няма да стане Надал или Джокович. И затова той остава тоя.
Да.
Е, аз не съм тоя.
Държавата отбор ли е?
Не. Държавата е форма на управление.
А трябва ли тази форма на управление да се случва по начин, по който държавата да бъде отбор?
Би било много добре, много по-ефективно и по-продуктивно.
Какъв трябва да бъде капитана на отбора, наречен държава България? За да може този отбор да бъде сплутен, да има цел, конкретна цел, и да върви към нейното осъществяване.
От въпросите, на които беше супер комфортно да отговарям, отиваме на такива, които изискват много прецизно изказване. Сега, аз смятам, че на първо място този човек трябва да бъде визионер или да има визия за това какво иска да постигне. Само ще направя едно лирическо отклонение. Винаги ми е било интересно да си задавам въпроса какъв искам да бъда аз след 10 години. И това е едно от важните неща в важните предпоставки за успеха. Да можеш да си представиш бъдещето такова каквото е и след това да си начертаеш план как да го постигнеш. В този ход и ред на мисли капитана на държавата трябва да бъде човек с визия, който трябва да си представи това, което иска, за което мечтае, и след това да направи логичния план от стъпки, които да го доведат до това нещо. Естествено, когато става въпрос за било то за един отбор, било то за един народ или за една държава, или за, нали, за мен народ и държава са две различни неща. А трябва да се работи с много голям брой от хора, които трябва да бъдат обединени, насърчени да работят в правилната посока. Затова са нужни категорични лидерски качества, организационни способности, диалогичност, способност да се правят компромиси.
Почти отгадна следващия ми въпрос с това, което каза, че си мислил какво искаш да бъдеш след 10 години. Има хора, които са естествени лидери. Има такива, които се опитват да се изградят като лидери. Но лидера има и нещо, което естествено обединява около него. Естествено буди доверие. Каза, че не си имал резервен път или пътечка, освен спорта, в времето, в което трябва да взимаш такова решение.
Имах, но другата бе... Имах резервен път, но той беше неприемлив. Израснах в надежда в началото на 90-те години. Другия път беше, да кажем, криминално проявен, което... Кажем, че за това казвам, че нямах избор, нямах друг път.
Ама това е съзнателен избор.
Абсолютно.
Между, да го кажем, доброто и лошото. И това е в години, в които много млади хора избират.
Доброто или лошото, да, но също така трудното или лесното. Никога не съм избирал лесния път.
Тоест това е в резултат на личните ти качества. Това, че искаш да пребориш някаква трудност, защото другото е лесно. Само, че ти израсваш като спортист и като естествен лидер точно във времена, в които на спорта никой не обръщаше внимание, или поне се обръщаше изключително малко внимание. Той дори с изключение на футбола, не беше интересен за масата като зрители. Това как развива и как мотивира, и как да направим така, че и сега повече деца да влизат в залите, да ходят по стадионите, въпреки че и в момента няма много пари за спорт.
Нещата в момента са много пъти по-добре, отколкото в началото на 90-те години. По-добре е, защото аз смятам, че нашето общество започва да преминава през прехода. Да кажем, от моите наблюдения вече се образува общество. Хора, които имат възможност да правят това, което искат, а не да се грижат само за насъщния си. В 90-те години, особено когато дойде кризата, икономическата криза, и когато буквално аз спомням, родителите ми получаваха по 8, 9, 10, 12 долара месечна заплата, когато се, долара стана 3000 лева. тогава, когато ти нямаш какво да ядеш, много е трудно да мислиш за спорт. Защото спорта, в моя случай беше страст, може да бъде, нали, удоволствие, хоби. Ти, когато няма какво да ядеш, не ти остава време за хоби. В общи линии, в голяма част от случаите, творците, хората на изкуството, смисъл музиканти, ако искате, философи, учени, всичките са от добри семейства, заможни семейства, които не трябва да мислят за насъщния си. Ако се замислите, в 9 от 10 случаи е така. В тези години хората трябваше да оцеляват, според мен. Големия проблем дойде, че до 89-та година, може би до 90-92-та, горе-долу там, спорта беше държавна политика. Спорта беше политика, ние, малка България, да покажем, че сме силни колкото останалите държави. След като вече дойде промяната, нямаше достатъчно средства да бъде това нещо държавна политика и съответно спорта беше оставен на произвола. От последните няколко години, съдейки не само по волейболното ни първенство, но като по принцип, според мен линията се промени и спорта започва да се развива отново в правилна посока.
Само преди няколко дни, пак в рамките на този проект, говорихме с актьори тъкмо за тези години, в които залите бяха празни, театралните, така както и спортните зали. И те ни казаха, Ивайло Христов, и той ни каза, аз не искам да променя тези години. Не искам, защото тогава в театралната зала, понеже нямаше ток, ние имахме един час, в който на фенери, на газови фенери си говорихме с публиката и това беше друг спектакъл. Аз не искам да се реша от тия 10 човека, но отбрана публика, наша публика, която е приела всички рискове на това да даде известна сума пари от месечния си бюджет за театър, да се прибере по нощите с неясно какви транспортни средства, но да дойде в театъра. Ако ти можеш да промениш нещо за тези 25 години назад, в личен или в обществен план, какво би било то? Тоест, искам да кажа, че гледната точка към тези трудни години може да бъде различна.
Това нещо, да кажем, бих искал да ги разделя нещата точно на две, както ти зададе въпроса. В личен план, да използваме една кривата мисъл, това, което не ни убива, ни прави по-силни. И ние минахме през този период, да, тежък беше, оцеляхме, станахме по-силни. Говоря за аз и хората от моето поколение, които бяхме така, нали, второто златно поколение, да кажем, силното ни поколение, волейболисти, които успяхме да върнем славата на спорта и да разпалим любовта към волейбола в сърцата на хората. Но в това, което аз бих искал да променя, като то е, ако искате го наречете егоистично, бих искал да имам възможност нещата да се развият в благоприятен за нас начин на полуфиналния матч, който изиграхме срещу Франция и загубихме с 3 на 2 след доста оспорвана драматична борба от началото до самия край. Това е нещо, което бих искал да, ако е възможно, да се промета. Ясно, че няма да се върне, но бих искал да завърши по различен начин този матч, защото той можеше да бъде черешката на тортата. Един златен медал щеше да бъде достоен завършек на моята кариера в националния отбор. Ако говорим за обществен план, това, което бих искал да не е така, е да го няма в това загубено поколение. Загубено поколение след перестройката, което имаше буквално цяло поколение без ценности или с бъркани ценности. Беше един период, когато думата вишист беше мръсна дума и образованието в България все още не се е възстановило от прехода. Това е моето наблюдение лично. Получи се такъв момент, че в края на 80-те години Софийския университет беше в, сега да не кажа, поправете ме ако бъркам, но беше между първите 100 по качество на образованието. В момента нямаме университет в първите 500, колкото е цялата класация. Тоест не е ясно къде се намираме. На тази, която аз съм чел, може да има други. Но това за мен е голям проблем. Проблем е, защото мисълта е това, което дава добавената стойност. Ако ние не произвеждаме образовани кадри, няма как да произвеждаме добавена стойност. Тоест, от липсата на образование ние се обричаме на бедност. В България няма как да тръгнем да пуснем сонда за вода и да излезе нефт. за да забогатеем изведнъж. Тоест, ако искаме да сме богати, ако искаме да сме добре осигурени финансово, ние трябва да произвеждаме образовани кадри, компетентни, които да работят. Най-големият проблем в момента на българската икономика е липсата на кадри. Липсата на способни кадри, които са мотивирани да работят и да произвеждат. Според мен проблема за това е образованието. Четах някъде наскоро, че се търсят еди колко си хиляди работници в туризма. Някъде четах, че се търсят IT специалисти 2000 и колко там с при стартова заплата над 3000 лева. Имаше в края на предишния период, имаше техникуми, които произвеждаха готови специалисти, общини готови. Последната година беше повечето практика, стаж, така че хората, излизайки от техникума, те имат професия. Това нещо се премахва. В момента има много малко, има все пак професионални гимназии, които подготвят специалисти, както бяха преди техникумите, но те са недостатъчни.
Разбирам така, ако ти си капитан на държавата България, би поставил като първа цел образованието.
Да.
Само че български специалисти, млади българи, отиват в чужбина и работят, по начин, по който не биха работили в България.
Това е точно така. И нещо, което аз съм споменавал пред приятели и познати, че много ме дразни, дори не специалисти, българи, отиват да работят в чужбина и работят какво ли не, буквално всякаква работа, връщайки се в България, има определени неща, които са им под достоинство да работят.
Тоест проблема е някъде другаде, не в образованието.
Не можем да кажем, че има само един проблем, който ако решиме, това е панацеята. Не. Аз смятам, че образованието е първото нещо, което ние трябва да се опитаме да повишим, т.е. първата стъпка към забогатяването на нацията. Естествено, имаме проблеми с здравеопазването, имаме проблеми с сигурността и така нататък. Но за мен, ако държавата ни е по-богата и разполага с повече ресурси, тези ресурси могат да се разпределят навсякъде, но за да дойдат ресурсите е необходимо да има образование, необходимо е да хората да бъдат по-производителни, да работа, която вършат, да има по-голяма добавена стойност.
В един отбор, понеже се въртим около това, в един отбор дисциплината е нещо изключително важно, нали така? Тоест, ако всеки си прави каквото си иска и каквото си знае, и никой не го шляпне през ръката, когато си прави каквото си иска и каквото си знае, той ще продължи така и тогава отбора ще престане да бъде отбор. Дали пък това не е основният ни проблем?
Това е абсолютно точно, че в един отбор, в един колектив трябва да има правила и тия правила трябва да се спазват. Правилата помагат, за да се уеднаквят стандартите и да се знае рамката, в която трябва да се работи. Ако има хора, които съзнателно не спазват правилата в отбора, трябва да бъдат наказани, един предупредени, наказани и обикновено в трето провинение отстранени. Защото те съзнателно спъват отбора към целите, които си я набелязват. Така че при всички положения контрол трябва да има и контролът трябва да бъде сериозен.